No niin, mikä aamu, vau, mikä päivä, voi että, kyllä vielä vapaudutaan ylistämään Jumalaa. Jonain päivänä on semmoiset karkelot, että kotona aina voi laittaa stereot täysille ja antaa mennä, Joo, siis tässä on sellainen pieni juttu, kun aikanaan salakuljetettiin Raamattuja Venäjälle ja oltiin ihan varmoja, että KGB on laittanut meidän asuntoihin mikrofoneja ja kameroita ja kaikkea, ja ne seuraa meitä, niin päätettiin aina ylistää kotona kunnolla, että jätkät saa vähän hauskaa kameran takana. Se oli mahtavasti. No, kuka tietää, miten se meni. Olisi mahtavaa järjestää karkelot tämmöisille. Plus 100 kiloa punnitusovella. Siinä olisi jotain hehkua. Se olisi niin kuin, ei olisi ikärajaa, mutta olisi painorajaa. Se olisi mahtavaa. Jes, eilinen ilta oli upeaksi ollut. Oli mahtava ilta. Ja tämä vaan paranee koko ajan. Kiitos Jeesus. Hänellä on varattuna meille mahtavia juttuja. Onko Raamatut mukana? Okei. Nostetaan Raamatut taas ylös. Julistetaan meidän julistus. Jos ei sulla ole Raamattua, niin ota jonkun toisen Raamatusta kiinni. Äkkiä vielä kerkeet Raamattusi kanssa. Nyt julistetaan, tämä on minun Raamattuni. Minä olen sitä, mitä se sanoo minun olevan. Minulla on, mitä se sanoo minulla olevan. Voin tehdä, mitä se sanoo minun voivan tehdä. Tänään antaudun sanan kuuliaisuuteen. Otan vastaan sanan turmeltumattoman, katoamattoman ja muuttumattoman siemenen. Otan vastaan sanan elämääni varten. Eikä elämäni enää koskaan. Koskaan! Tule olemaan sama. Jeesuksen Kristuksen nimessä näin tapahtukoon. Amen. Isä, me pyydetään jälleen, että sun sana muuttuu meille todellisuudeksi. Me pyydetään, Isä, että armossasi jälleen Pyhän Hengen kautta elävöität meille kirjoitukset. Puhu meille muuttavia sanoja, voimallisia sanoja, leikkaavia sanoja, vapauttavia, paljastavia sanoja. Puhu meille vahvistuksen sanoja. Jeesuksen nimessä. Aamen. Käännetään sinne, mistä eilenkin aloitimme. Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku. Kolossalaiskirje 1. Ja kuten eilen aloitimme, Kristus meissä, kirkkauden toivo, ja siksi jokainen voi muuttua. Ja jokainen on kutsuttu muuttumaan Kristuksen kaltaiseksi. Jumalalla on päämäärä meidän elämässä, ja se on muuttuminen Kristuksen kaltaiseksi. Meillä on tänään aamuna teemana näkymätön maailma, tarua vai totta. Eilisestä vielä muutama toteamus. Ensimmäinen asia, jonka totesimme, oli, että jokaisen kristityn voittoisan elämän pysyvä toivo on Kristuksen työ ja Kristuksen hankkima pysyvä voitto. Kaikki perustuu siis Kristuksen työhön, sen vastaanottamiseen, siinä kasvamiseen ja etenemiseen. Jokaisen kristityn voittoisan elämän pysyvä toivo on Kristuksen työ ja Kristuksen hankkima pysyvä voitto. Toinen asia, jota me alleviivattiin, oli se, että voittoisa elämä alkaa mielen uudelleen suuntaamisesta. Voittoisa elämä alkaa mielen uudelleen suuntaamisesta. Ja meidän tulee löytää Jumalan tapa ajatella joka löytyy hänen sanastaan. Maailman tapa ajatella ulos ja Jumalan tapa ajatella sisään. Siinä on se prosessi, missä me ollaan. Vaihdetaan mielen lähteet, suunnataan mieli uudestaan, suunnataan mieli Jumalan asioihin, jotka löytyy Raamatusta. Uudistetaan meidän arvostukset ja prioriteetit, arvostukset eli prioriteetit, ja suunnataan meidän aikataulut, meidän elämä kokonaan uudella tavalla. Ja siitä alkaa meidän voittoisa elämämme. Kiitos Jeesus. Nyt luetaan täältä toinen, tai miksi mä sanon koko ajan toinen kuin ensimmäinen, Kolossalaiskirjan ensimmäinen luku ja 14 jae. Kolossalais 1:14. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Tällainen on meidän Herramme. Hänen kauttansa on luotu kaikki näkyvät ja näkymättömät. Meidän uskon elämämme voima ja vaikutus on täysin suhteessa siihen, kuinka suuri ymmärryksemme on näkymättömän Jumalan voimasta. Näkyvä saa kristityn elämässä muodon joko tämän näkyvän maailman mukaan tai näkymättömän maailman mukaan. Kumman mukaan sä päätät elää sun elämäsi? Se tulee ohjaamaan sun valintoja, sun tekemisiä, sun päivänkäyttöä, kaikkea näiden kahden suhde. Kumpi on sulle merkityksellisempi, näkyvä vai näkymätön? Ja sielun vihollinen tekee todella, todella hartiavoimin töitä hämärtääkseen kristityn maailmankuva. Se haluaa, että koko sun elämäsi sä käytät sen, mikä on näkyvää, rakentamiseen. Ja jätät sen näkymättömän rakentamisen muille. Ja tähän me halutaan muutos. Me halutaan muuttaa meidän ajattelutapaa. Me halutaan täyttää ajattelumme taivaalla. Hänessä on siis luotu kaikki näkyvät ja näkymättömät. Antti lukikin täällä, mutta luetaan se uudestaan. Toinen korintolaiskirje 4:18. Jos sulla on vanha Raamattu, niin se on sivu 248. Sulla on vanha käännös, se on 248. Ja siellä sanotaan näin, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Jos sä rakennat vaan hetkellisiä asioita, silloin sun elämä on kiinnittynyt näkyvää. Mutta jos sä päätät rakentaa iankaikkisia, sun täytyy saada uusi näkökulma näkymättömästä maailmasta. Se on maailma, jossa näkymätön Jumala, niin kuin sanotaan, hänen näkymätön olemuksensa tuli Kristuksessa Jeesuksessa näkyväksi. Jeesus sanoi, että ei kukaan ole isää koskaan nähnyt, eikä kukaan voi häntä koskaan käsittää ja ymmärtää, ellei isä ilmoita itseään heille. Ja me ollaan tämän ilmoituksen varassa. Ja se, mitä Jumala on, mikä hänen luonteensa, tapansa toimia, miten hän hallitsee, kuka hän on, ainoa absoluuttinen lähde sille on Jumalan sana. Ainoa absoluuttinen lähde. Meillä voi olla kokemuksia enkeleiden kanssa, meillä voi olla kokemuksia erilaisissa elämänvaiheissa, näkymättömästä maailmasta kokemuksia, ne kaikki tulee alistaa tämän ainoan absoluuttisen näkymättömän Jumalan, Jumalasta kertovan ja määrittelevän Jumalan sanan alle. Jokainen kokemus. Meillä oli muutama vuosi sitten valtava enkelibuumi. Tuli siis kirjoja enkeleistä ihan niin kuin kymmenittäin viikossa tuli kirjoja enkeleistä. Ja mitä erilaisempia juttuja, enkelit tuli ja sanoi tätä ja ne teki tätä ja niistä alettiin rakentaa sitten teologiaa enkelimaailmasta. Ja hyvin vähän niissä kirjoissa sitten kuitenkaan sanottiin ääneen sitä, että ainoa absoluuttinen lähde näkymättömästä maailmasta on Jumalan sana. Ja siihen meidän täytyy nojata, me ollaan sen varassa. Jos ei se jotain kerro, niin ei sitä lähdetä porukalla kuvittelemaan. Eiks niin? Joo, iso aamen sille. Todella, ei valita sitä tietä, jossa sitten ollaan ihmisviisauden varassa. Se on hyvä lähtökohta. Sitten katsotaan hebrealaiskirje 11. Hebrealaiskirje 11. Otetaan sieltä muutama jae. Jeesus Kristus on näkymättömän maailman Herra. Ja saatana ei halua, että sä ymmärrät sen. Saatana haluaa, että sä et tajua, mitä näkymättömässä maailmassa tapahtuu. Se haluaa hallita näkymättömää maailmaa sun kohdalla niin kauan kuin vaan mahdollista. Se haluaa pitää sut eristettynä siitä, että hän käyttää jatkuvasti etunaan sinua vastaan sitä, että sä et ymmärrä näkymättömän maailman liikkeitä. Hän käyttää sitä meitä vastaan. Hän käyttää sitä seurakuntaa vastaan. Mä todella pidin tästä laulusta, tästä Otetaan maa. Ei enää senttiäkään periksi, vaan otetaan maa. Ja se todella tarkoittaa sitä, että me vallataan näkymättömässä maailmassa se elintila, jonka seurakunta tarvitsee. Se on meidän täytyy vaan nähdä se ja ymmärtää se myös niin, että se ei ole meidän ponnistusten varassa, vaan Jumalan voiman varassa. Mutta Jumala haluaa meille sitä valottaa enemmän. Hebrealaiskirje 11. Jumala haluaa, että meidän ymmärrys lisääntyy siitä. Hebrealaiskirje 11. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Pitäisi ojentautua näkymättömän mukaan. Ensisijaisesti tietysti tällä tarkoitetaan, että voisi sanoa näin, että ojentautuminen sen mukaan, sen Jumalan mukaan, joka ei näy. Se on ollut tämän ajatuksen ydin. Ojentaudumme sen Jumalan mukaan, joka ei näy. On näkymätön maailma, jonka voi ymmärtää vain uskon kautta. Jumala on näkymätön, niin kuin 1 Timoteus 1.17 sanoo, ja hän muuttuu meille todelliseksi silloin, kun meidän uskomme avaa hänelle oven. Usko on se avain, se ovi, jolla tämä näkymätön maailma muuttuu todelliseksi. Mutta se edellyttää sen, että kristittyinä me ojentaudutaan. Ja se ojentautuminen voi olla monenlaista. Se on luottamusta, toivoa, ojentautumista sen mukaan, että Jumala hallitsee näkymätöntä maailmaa. Hän on sen Herra ja hän tietää kaikki sen liikkeet ja piste. No sitten luetaan vielä hebrealais 11. Se on tässä kolmas jae. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Okei. sitten täällä oli, oli vielä, näki sen, joka on näkymätön. Aivan. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, hän kesti. Kiitos, Apa. Jumala kutsuu meitä nyt kristittyinä oikeasti, niin kuin joku on sanonut, että kristityt on maailman ihmeellisin kansa, he näkevät vasta, kun sulkevat silmänsä. Ja on olemassa maailma tuolla, jossa Jumala absoluuttisesti hallitsee. Ja me ei kutsuta ihmisiä johonkin tämmöiseen salaperäiseen boogie-boogie-maailmaan, vaan me kutsutaan ihmisiä tunnistamaan Jumalan liikkeitä. Sun henki on näkymätön, sun sielu on näkymätön. Ne on osia sinussa, jotka on luotu Jumalan ymmärtämistä varten. Jossa sielua esimerkiksi ei ole luotu kantamaan taakkoja. Sen takia ihmiset väsyy, kun niillä on murheita. Ja sen takia ihmisen tulee oppia heittämään kaikki murheensa Jumalan päälle. Yksi asia, jonka mä joitakin vuosia esimerkiksi majakan kohdalla päätin, mä en ikinä, koskaan murehdi tämän seurakunnan taloudesta. En koskaan. Mä en vaan ota sitä murhetta itselleni. Niin kuin vaikka tilit olisi 1 000 000 000 euroa miinuksella, niin mä en ota sitä taakkaa itselleni. Miksi? Mun sielu ei ole luotu sitä varten. Halleluja. Se ei kestäisi sitä. Niin. Ajattele. Se on mahtava vapaus. Se on ihana vapaus. Mun sielu ei ole luotu sitä varten. No mitä varten mun sielu on luotu? Heijastamaan kaikkea Jumalan kauneutta, ihanuutta. Sitä, mitä Jumala on näkymättömästi minun sieluni kautta, tämä näkymätön Jumala tuo minun persoonaani näkymättömiä olemuksia, näkymättömiä ominaisuuksia, joista voi sanoa vaikka ystävällisyys ja hymy ja huolenpito. Tämmöisiä, niin kuin, jotka ei maksa mitään. Se on mahtavaa. Hymy ei maksa mitään, ystävät sanat ei maksa mitään. Ne on tämmöisiä näkymättömiä ominaisuuksia, joilla on valtava voima. Mä katson ihmisiä ja hymyilen ja mä sanon, että terve, kiva nähdä sua. Mitä mä vapautan? Mä vapautan mun sieluni kautta näkymätöntä Jumalan kauneutta. Yksi voima siinä takana on se, että tämä on nyt vähän ohi sen, mitä mä olen ajatellut sanoa, mutta tuntuu, että pyhähenki nyt antaa tästä semmoisen pienen ylimääräisen ekstraan. Mutta miettikää tätä. Sun sielu on luotu kauniita asioita varten. Sitä ei ole luotu katsomaan väkivaltaelokuvia, kuinka päät lentelee ja veri pirskoontuu. Ja sitten vielä kaiken lisäksi meidän pitäisi jotenkin nauraa sille, olla huvittuneita. Se on täysin järjetöntä. Siinä on mitään järkeä siinä. Niin kuin, että mihin suuntaan se veri lentää, sitten kaikki nauraa yhdessä. Se on saatanan irvikuva ihmisen sielusta. Todellakin. Ja kristittyinä meidän tulee todella miettiä, mitä me töllästä katsotaan, millaisia videoita me vuokrataan ja mitä me tehdään. Koska kun sun sielusi tahraantuu näillä asioilla, tapahtuu jotakin, sun kapasiteettisi välittää Jumalan kauneutta tähän maailmaan alkaa rajoittua. No mitä varten sun henkesi on luotu? Sen Sakarian kirjan 12. luku ja 3. jae sanoo, pitämään yhteyttä Jumalaan. Sakaria 12.3, muistaakseni. Pitämään yhteyttä Jumalaan. Sun henki on sun ruumiin lamppu. Miten se meni? Ajattele, sun henkesi on se väline sinussa, joka on tämän näkymättömän maailman yhdyslenkki. Se on se, johon Jumala tulee. 1 Korinttolaiskirje 6:17, joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Ja nyt sun ruumiisi on luotu olemaan sun hengen ja sielun ulkoinen ilmenemismuoto. kun sun henki on yhteydessä Jumalaan ja sun sielu täyttyy Jumalan kauneudella, minkälaiseksi sun kasvot muuttuu? Jumalan elämän ja kauneuden ilmenemismuodoksi. Mimmoiseksi sun vaellus ja käytös muuttuu? Jumalan kauneuden ja hyvyyden välineiksi. Eikö se ole mahtavaa? Ajattele, siinä se on se prosessi, missä me ollaan. Näkymättömän Jumalan siirtyminen näkyvään maailmaan tapahtuu ihmisen kokonaisvaltaisen antautumisen kautta, jossa hänen henkensä on puhdas, jossa hänen sielunsa on puhdas ja jossa hänen ruumiinsa alistetaan olemaan kanava hengelle ja sielulle. Se on jumalallinen järjestys, joten tässä mennään eteenpäin. Okei. Sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Okei, hän näki sen, mikä oli näkymätön. Onko näkymätön maailma? On. Tarua vai totta? Vastaus, totta. On olemassa näkymätön maailma. No tästä näkymättömästä maailmasta, sen herruudesta, me halutaan nyt sitten puhua tämä loppuaika, kuinka paljon meidän teot vaikuttaa siihen. Ja mennään tänne Efesolaiskirjeen 6. lukuun. Efesolaiskirje 6. Se on, jos sulla on vanha käännös, niin se on 2.7.1. 2.7.1. Ja täällä sanotaan näin, että sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Siis taistelu taivaan avaruuksissa olevia joukkoja vastaan. Näkymättömiä joukkoja, henkiolentoja vastaan. Se on se maailma, joka on kiinnostunut siitä, mitä sinä ja minä tehdään, mitä me päätetään. Ja nyt mä nostetaan tuosta toi fläppitaulu tähän ja näytän yhden jutun. Pano se tähän näin. Ja siihen vaiheeseen, että se nojaa tuolla. Nyt mä näytän yhden kuvan tästä. Ja se toimii tällä tavalla. Tässä on maapallo. Tulipas pyöreen vahingossa. Tällainen absoluuttinen ympyrä. Piirustus oli 6. koulussa, mutta lipsahti. Kaikkea sitä hengestä tekeekin, kun ne piirtää hyviä ympyröitä. Aika muuten mahtava. Menihän se tuonne videolle. Tätä että kyllä Leena usko, että Laukkanen piirsi tuommoisen kuvan. Aivan mahtavaa. Tuosta täytyisi oikeastaan lähettää kansakoulun opettajalle. Se oli nimittäin absoluuttisen epätoivoinen mun suhteen. Ja vihollinen operoi täällä. Täällä on se näkymätön maailma, joka ympäröi kaikkea. Sitä on täällä joka puolella määräämättömästi. Ja vihollinen toimii joukkojensa kautta niin, että kun täällä on ihmisiä täällä maapallolla, niin hänen tapansa nyt ei ole toimia ja generoida ensisijaisesti jotakin tällaista pahan vaikutusta, vaan se ensimmäinen lähtökohta, mitä hän etsii, olet sinä. Hän on tämmöinen näkymätön pimeyden verkko täällä. Ja tähän verkkoon hän haluaa, hän on niin kuin semmoinen suuri näkymätön virkkaaja. Hän on semmoinen koukku kädessä. Joku kutoo täällä. Jaa, kiitos Jeesus. Hän on tämmöinen näkymätön virkkaaja. Ja hän tämmöisellä valtavalla virkkuu koukulla. Se on tuommoinen pää. Jokainen ihminen, jonka sisimmässä sallitaan pimeyttä, niin tämä virkkuu koukku vetää tämmöisen ohuen langan tähän pimeyden verkkoon. Okei. Taina muistaa, kun se on ollut joskus mun kurssilla. Eikö se ole hyvä kuulla uudestaan? 10 vuoden jälkeen. Ja me ajatellaan usein, että asiat vaan tapahtuu. Mutta yllätys, yllätys. Suurin osa asioista ei vain tapahdu, vaan joku orkestroi niitä. Tämä ei nyt tarkoita, jotta tasapaino säilyy, niin sitä, että meidän pitäisi olla jotenkin jatkuvasti tällä tavalla niin kuin anturit ylhäällä, että mistähän tämä tuli. Tuo mies katsoi minua tuolla tavalla. Mistähän se sai tuon katseen? Hyvä tai paha katse. Tai niin kuin Simo Salminen se laulu. Te olette niin nuoret, että jotkut vanhemmat muistaa. Simo Salmisella sellainen laulu, että se katsoi pitkään ja kirjoitti kirjeen. Nyt on pakko mennä naimisiin. Mutta ei ole näitä katseita. Vaan monesti, kun meidän hengellinen elämä Jumalan kanssa herkistyy, niin myös silloin meidän näkymättömän maailman tietoisuus herkistyy. Okei? Eli sielun vihollinen haluaa meistä otteen, jonka hän sitoo, jos siellä olevat ei näe, niin sitoo meidät tähän näkymättömään pimeyden suunnitelmaan, jonka tavoite on tuhota sun elämä ja tuhota sun iankaikkisuus. Kaksi hyvin raakaa tavoitetta. Hänen missionsa on tuhota, tappaa ja tehdä sun elämästä sellainen, että lopulta sun oma kontrolli katoaa sun elämästä. Hänen tavoitteensa on tehdä sut niin riippuvaiseksi erilaista asioista, että niin kuin monta kertaa sieluhoidossa ihmiset tulee sanoa, että musta tuntuu, että mä en enää hallitse mun elämää. Ja niin se on. Vihollinen, sen näkymätön maailma on saanut niin suuren otteen. Sitten hänen strateginen siirtonsa on se, että kun hän saa tämän langan kiinnitettyä sinuun tai johonkin ihmiseen. Siis hän on pimeyden ruhtinas. Ja jos me sallitaan pimeyden alueita elämässämme, hänellä on oikeus tulla siihen pimeyteen, joka meissä on. Kun me eilen puhuttiin synnistä, tämä on valtavan tärkeä periaate. Kun me puhuttiin synnistä eilen, synti tuo sen pimeyden, se pitää sen pimeyden alueen yllä sun elämässä. Ja koska se on pimeyttä, niin saatanalla on oikeus tulla siihen pimeyteen ja kontrolloida sitä aluetta sun elämässä. Ja hän alkaa vahvistaa sitä erilaisilla asioilla, eri teitä. Me katsotaan kello 14 tunnissa pahan palavien nuolien vaikutus. Mutta jotta te todella ymmärtäisitte nämä pahan palavat nuolet, mistä ne tulee, mihin ne on tarkoitettu. Ja mä teen teet nälkäiseksi ja sen verran valotan, että pahan palavat nuolet ammutaan sun elämän suurimpien tarpeiden alueelle, joissa sä koet, että niitä ei ole täytetty. Sinne ne ammutaan. Täyttymättömien tarpeiden alueelle. Ja me käydään ne läpi. Se on valtava ilmestys ja vihollinen vihaa sitä ilmestystä, koska tänä iltana, kun tämä seminaari on ohi, täältä lähtee vapautuneita ihmisiä. Ihmiset, jotka ymmärtää, että vau, saatana onkin ollut tämän jutun takana, jota mä pidin vaan luonnollisena jonkinlaisena juttuna mun elämässä. Nyt mä tiedän, mihin mä voin kohdistaa mun rukoukseni. Sillä hei, parasta on se, että sulla on Kristuksessa valta yli kaikkien pimeyden voimien. Se on niin mahtavaa. Sulla on valta puhua tälle pimeyden maailmalle ja käskeä sen poistumaan sun elämästä. Ja sulla on valta katkoa näitä siteitä. Joskus nämä siteet, niitä tulee eri teitä, erilaiset tilanteet, tapahtumat avaa niille ovia. Ja nämä langat alkaa muodostua aika vahvoiksi meidän elämässä. Ja silloin me tarvitaan sitä todella, että joku tulee ja voitelussa Jeesuksen nimessä. Mä tunnustan ne pimeyden alueet, joita mun elämässä on. Teen parannuksen niistä ja ne lyödään poikki. Se on mahtavaa, se vapaus, joka siitä tulee. No niin, okei, tämä oli tämmöinen pieni kuva. Ehkä tämä vähän helpotti ja auttoi. Auttoiko ketään? Näkemään, että no ihan samalla tavalla, miten Jumala toimii. Jumala on täällä kaiken yläpuolella. Ei Leena, kato. Leena tuli. Kato Leena. Mä piirsin tämmöisen ympyrän ihan lonkalta, näin täydellisen. Etkö? Tuu lähemmäksi. Voi ei. Leena, kato. Simo laittoi sulle lisää valoa. Kun mä iloitsin, mä en ole ikinä piirtänyt noin pyöreitä ympyrää vahingossa. Niin, samalla tavalla Jumala operoi, kun me ajatellaan monta kertaa hengellistä sodankäyntiä semmoisena valtavana hengellisen sapelin kalisteluna tuolla näkymättömässä maailmassa. Ja sitten meillä on näitä hengellisen sodankäynnin eksperttejä, jotka tulee, ja niillä on mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, että miten pitää huitoa tuolla näkymättömissä. Ja kuitenkin me nähdään, että Jumalan sanan auktoriteetti ja voima on ainoa, mikä siellä auttaa. Koska ei ne näkymättömän maailman voimat niin ole mitenkään tuntemattomia tai tietämättömiä sun elämästä. Että ei se, että sun eleet on mahtipontisia ja muita ja ääni on kova ja asento on tiukka, niin se ei auta tää näkymättömässä maailmassa, vaan ainoastaan se, että sun sydän on puhdas, se on kiinnittynyt Kristukseen ja sä käytät sitä valtaa, joka on Kristuksen valtaa. Jeesuksen nimessä ja veressä ja sanan auktoriteetilla. Nämä kolme mainitaan ilmestyskirjassa. Sana, veri ja valkeus. Halleluja. Jeesuksen nimi, veri ja valkeus. Sana. Siinä se on. Okei, Jumala toimii samalla tavalla. Täällä on Jumalan maailma, joka siis hallitsee, kontrolloi kaikkea. Kun ihminen tulee Kristuksen luo, niin se on suurinta hengellistä sodankäyntiä. Ja tällä alueella, jos me halutaan nähdä Jumalan tekojen ilmestyvän, niin monta ihmistä kuin mahdollista riistetään saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaa. Koska silloin, kun ihminen täällä tulee uskoa, hän löytää Jeesuksen, niin samalla tavalla se Jumalan henki tulee ja aktivoi tämän ihmisen. Ja sitten lyödään poikki. Tältä pimeyden vallalta viedään auktoriteetti omistaa tätä elämää. Ja siinä kohtaan sitten lyödään, tämä pyhä henki tulee tänne ja alkaa se kristityn vapautus. Joillakin on niin vahvoja demonisia siteitä, että todella tarvitaan semmoinen katkaisuhoito. Todella, että ne vapautuu kaikesta. Se prosessi voi olla vähän pidempi kuin se ehkä se yksi rukous jossakin kokouksessa. Mutta siihen me ei nyt mennä, siihen varsinaiseen vapautustehtävään. Okei, sitten toinen asia, joka on ihan ratkaiseva sun ymmärtää, on se, että tässä on Jumalan sana. Ja sitten täällä on, sanotaan vaikka, sanotaan niin, että täällä on erilaisia asioita sun elämässä, jotka tuottaa erilaista epäjärjestystä sun elämään. Ja sun elämä on sekavaa sen tähden, että se menee näin. Siitä puuttuu semmoinen tarkoitus ja suunta, koska sun päämäärät vaihtuu niin usein. Yhtenä päivänä sä sitä mieltä, että jos mä pääsisin opiskelemaan sinne, musta tulisi sitä, jos musta tulisi, mä tekisin tätä, musta tulisi tota. Ja meillä on monenlaisia päämääriä meidän elämästä ja odotuksia, ja se on ihan luonnollista. Mutta kun Jeesus Kristus tulee meidän elämään, niin se mitä ensimmäisenä tapahtuu, on se, että hän tuo tämän, niin kuin Raamattu käyttää siitä, luotilangan, Jumalan sanan luotilangan. Okei. Se on niin kuin rakku, me halutaan tehdä suora rakennus. Muistatte, kun temppeli alettiin rakentaa ja kaikki asiat oli Israelissa sekaisin, niin silloin Jumala sanoi, että minä aloitan uuden rakennustyön, minä rakennan temppelin, niin minä tuon luotilangan. Ja se on, jotka on rakentanut tietää, se pistetään roikkumaan ja se on sitten se absoluuttinen suora, jonka mukaan kaikki mitataan ja tehdään. Ja tämä on se, mitä tapahtuu. Jumalan sana on se luotilanka sun elämässä ja se tuodaan sun elämään. Ja nyt se, mitä pitäisi tapahtua, mikä ei usein tapahdu, koska Jumalan sanan merkitys meidän elämässä on niin paljon vähentynyt. Se, mitä pitäisi tapahtua, on se, että kaikki nämä asiat täällä lähtee kohti tätä sanaa. Kaikki nämä asiat, ne lähtee tänne näin. Toi tulee tonne. Toi lähtee tonne. Toi lähtee tonne. Toi menee tonne ja niin edelleen. Huomaatte sitten, mitä tässä tapahtuu. Yhtäkkiä sun elämässä on järjestys. Se kaaoksen aika on ohi. Kun se Jumalan sana saa vaikuttaa kaikkiin näihin asioihin, niin nämä kaikki asiat tulee tänne sanan alle ja järjestykseen. Ja tämä on se kasvuprosessi, johon sut on kutsuttu niin kuin pysyvästi. Minä olen siinä, Antti on siinä, hautaan saakka me ollaan tässä, että me jatkuvasti peilataan niitä meidän asioita siihen, mitä sana niistä sanoo. Ja ojentaudutaan sen mukaan ja tuodaan ne tänne. Jos sä haluat todellisen syvän rauhan, joka on järkkymätön kaikissa elämän vaiheissa, niin tuo elämäsi Jumalan sanan alamaisuuteen niin pian kuin mahdollista. Niin pian kuin mahdollista. Okei? Auttaako tämä yhtään? Vähän niin kuin ymmärtämään, että tämä on näin yksinkertaista lopulta. Ja ei ole mikään ihme, että sielun vihollinen vastustaa sitä, että kristityt tuntis Raamattua. Ne sanoo, että vihollinen tuo ne ajatukset, ei ole aikaa ja se on tylsää ja mä en ymmärrä sitä ja niin kuin se teksti on vaikeeta ja se on kaikkina aikoina ollut yhtä vaikeeta. Lohdutukseksi vaan. Se vaatii aikaa. Se vaatii sitä, että sä ymmärrät tämän, että jos sä todella haluat elämässä järjestykseen, niin sun täytyy tuoda se Jumalan sanan alle. No nyt kun me lähdetään tuonne näkymättömään maailmaan ja pohtimaan sitä, niin siellä myös se avain on se, muistatte, psalmi 119:98. Sinun lakisi tekee minut vihollistani viisaammaksi. Okay. Sinun sanasi tekee minut vihollistani viisaammaksi. Se on lähtökohta. Okei, okay. Nyt ton voi viedä pois. Sitten otetaan vielä yksi, koska me ajatellaan, että me ollaan jollakin tavalla riippumattomia siinä mielessä, että okei, jos mä en välitä näkymättömästä maailmasta, niin sekään ei välitä minusta. Se on mun puhelin, antaa olla. Se kohta lakkaa. Se on varmaan presidentti. Taas kerran. Mä ajatellaan, että jos mä en välitä näkymättömästä maailmasta, niin sitten se näkymätön maailma ei välitä minusta. Se on yksi suurimpia valheita, joita liittyy tähän. Luetaan Efesolaiskirjeen 3:10. Efesolais 3:10. Että Jumalan moninainen, se on sivu 267, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Nyt jokainen kristitty on julistus näkymättömässä maailmassa. Sun elämä julistaa jotakin näkymättömälle maailmalle. Se viesti, joka susta lähtee, se on joko jumalinen viesti tai ei-jumalinen viesti. Mutta semmoinen tila, että susta ei lähtisi jotain viestiä Jumalalle, tuonne näkymättömään maailmaan, on mahdottomuus. Minkä takia näin? Koska se näkymätön maailma on kiinnostunut sun elämästä, jopa niin kiinnostunut, että se lähettää semmoisia pimeyden henkiolentoja seuraamaan ja opiskelemaan sun tekemisiä ja olemisia, ja jotta se voisi mahdollisimman tehokkaasti räätälöidä erilaisia kiusauksia ja viettelöksiä sun elämään. Sillä on suunnitelma sulle. Se on kiinnostunut siitä, koska se ei halua, että yksikään ihminen muuttuu Kristuksen kaltaiseksi tässä ajassa. Se tietää, että jokainen kristitty, joka ymmärtää voittonsa Kristuksessa, identiteettinsä Kristuksessa, valtuutuksensa Jeesuksen nimessä ja veressä ja sanassa, tulee aiheuttamaan ratkaisevia tappioita sen työlle. Ja se ei halua, että sä ymmärrät ja näet sitä. Se haluaa pitää sut pimenossa niin kauan kuin mahdollista. Niin kauan kuin mahdollista. Ja sille sopii kaikista parhaiten se, että pistetään pää pusikkoon ja ajatellaan, että kun mä en mieti sitä, niin sitä ei ole. Se on sen strategian huipentuma sun kohdalla, koska silloin se saa vapaat kädet operoida sun elämässä. Mun mielestä kristittyinä meidän tulee opetella laittamaan Jumalan sota-asu päällemme, käyttämään vanhurskauden sota-aseita niin kuin Raamattu tarkoittaa, että me käytetään niitä rukouksessa, sanassa, eletään sellaista elämää Jumalan kanssa, että Jumala voi puhua meille. Monta kertaa, kun mä tuun tänne majakkaan, mä ajan kohti tätä majakkaa, niin aivan selvästi Jumala puhuu mun henkeen siitä, että tänä iltana, kun sä tuut sinne, sun täytyy erityisesti, kun sä tuut asut ovesta sisään, sun pitää sitoa tällaisia voimia. Aivan selvästi, jotta ilmapiiri täällä majakassa olisi mahdollisimman hyvä ja vapautunut. Ja mä en tee siitä mitään numeroa, koska se ei ole sen jutun pointti. Ja nytkin mä kerron sen teille vaan tämmöisenä strategisena asiana, en sen takia, että ihmiset ajattelisivat, että toi on nyt jotenkin erityinen. Mä kerron vaan, että Jumala on antanut sun henkeesi sulle mahdollisuuden ymmärtää ja tulkita näkymätöntä maailmaa. Mutta se tulee ja harjaantuu se kyky ja lahja vain Jumalan sanan vahvan tuntemisen kautta. Siihen ei riitä se, että sä osaat kertoa, että missä Johanneksen evankeliumi on Raamatussa. Siihen ei riitä se, että sä osaat joitakin jakeita Raamatussa. Siihen sä tarvit siihen heittäytymistä siihen, että sä opiskelet systemaattisesti Jumalan sanaa, tuut viisaaksi siinä. Ja se tekee sut viisaaksi tässä taistelussa. Saatko kiittää sitä ajatuksesta? Vaikka se on näin teknisesti, niin hengellisesti sun auktoriteetti Jeesuksen nimessä on yhtä suuri kaiken aikaa, koska se ei perustu nyt sinuun, vaan Jeesukseen Kristukseen. Sun voima ja valtuutus on sama koko ajan. Ja sä voit sille pimeydelle, joka ahdistaa, niin sanoa, että Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ulos mun elämästä, mä en halua sua tänne. Ulos mun, ja sen on pakko lähteä. Ei sen tähden, kuka sen sanoo, vaan sen tähden, kuka Jeesus Kristus on. Ymmärrätkö? Se valtuutus ja se voima tulee siitä, kuka hän on, ei siitä, ketä me ollaan. Mutta sitten on meidän taistelutaidot tässä sodassa. Se on ihan eri asia. Ollaanko me opittu käyttämään tätä hengellistä Jumalan sanasta tulevaa viisautta eri tilanteissa? Ja viisaus on väkevämpi kuin sota-aseet, sanoo Raamattu. viisaus on väkevämpi kuin se on. Onko se saarnaaja 9.11? Joku voisi tarkistaa sen. Saarnaaja 9.11 tai 11.9 tai jotain. Niin saadaan se oikein. Okei, eli sä olet, sun elämä on julistus näkymättömälle maailmalle. Ja silloin, kun meidän elämässä on tämmöisiä harmaita alueita, jossa me liikutaan maailmallisissa asioissa sillä tavalla, että me ollaan huolimattomia. Me ei olla varmoja siitä että, ja päättäväisiä, että kristitylle kuuluu nämä asiat ja nuo asiat kuuluu maailmaa. Ja me pysytään sillä omalla puolellamme. Ja silloin, kun me ei eletä siinä varmuudessa, vaan lähdetään sinne harmaalle alueelle, niin silloin meidän se mahdollisuus tulla vihollisen juonien pettämiseksi lisääntyy koko ajan. Koska se on 9 ja 16. 18, kumpi se on? Okei, 16, 17, 18. Kompromissi. Poliitikko tuli paikalle. Joo, kiitos Jeesus. Okei, jos me sallitaan näitä harmaita alueita meille, niin silloin käy niin, että se meidän haavoittuneisuus ja mahdollisuus haavoittua lisääntyy. Sen takia paimenena, pastorina, aina kun ihmiset kertoo joitakin juttuja, ja, jotka liittyy niiden työhön, ja se tarkoittaa jotakin sellaista, että se työ liittyy vaikka semmoisiin alueisiin, joista mä koen, että siellä se voi haavoittua, niin mä huolestun. Ja sitten mulla tulee usein ongelma, että miten mä saisin sen viestin sille lampaalle perille niin, että se lammas ei ajattele, että mä oon jotenkin vastaan sitä, mistä hän on mahdollisesti innostunut elämässään, ammattinsa suhteen tai näin. Kun mun sisällä mä ajattelen, että no ehkä on hyvä sanoa tämä asia niin suoraan kuin sen voi sanoa. Mä oon huolestunut siitä, että vaikka se ammatti on maailman parassa, siinä on upea palkka, niin se saattaa viedä sen ihmisen semmoiselle alueelle, jossa sen mahdollisuus haavoittua, tulla pimeyden maailman viemäksi on suurempi kuin se, mitä se nyt tekee. Niin silloin paimenena ja pastorina mun sydän sanoo, että älä ota sitä, vaikka siinä on isompi palkka ja paremmat edut ja se näyttää upealta mahdollisuudelta. Pysy mieluummin tässä, koska sun mahdollisuus olla lähempänä Jumalaa ja jumalisia asioita säilyy tässä. Oli kerran tilanne, jossa eräs perheen isä, hänelle tarjottiin paikkaa yrityksessä, joka edellytti uutta työtä, uutta asemaa. Hän sai uuden työn tai aseman samassa työssään, mutta hänen toimenkuvansa muuttui sillä tavalla, että hän joutui olemaan 3 kuukautta vuodesta ulkomailla. 3 kuukautta. Valtava mahdollisuus. Asema, jota hän oli odottanut. Asema ja paikka, josta hän ajatteli, että tämä on mun unelmien täyttymys. Tätä varten mä oon kouluttautunut. Tätä varten mä oon niin kuin elämäni suunnannut tähän työhön, mitä mä teen. Ja he jutteli perheen kanssa. Ja perhe ajatteli, että no se on hieno asia, että isä saa tämmöisen työn, jossa sen asema ja perheenkin asema paranee ja tulee enemmän rahaa ja me voidaan muuttaa kaikki isompaan asuntoon, joka myös tapahtui. No, meni ensimmäinen vuosi. Se muutos, joka ensin tuntui niin hyvältä, alkoikin näyttää varsin omituiselta. Äiti ei enää pystynyt 3 lapsen kanssa. Ensimmäinen, mitä tapahtui, oli se, että perheen seurakunnassa käynti puolittu, koska isä oli aina pitänyt huolen siitä, että koko perhe on sunnuntaisin seurakunnassa. Se oli ensimmäinen, mitä tapahtui. No, koska seurakunnassa käynti väheni, lasten kaveripiiri muuttui ja lapset muuttui. Lapsille tuli paljon kavereita, jotka katso kyseenalaisia juttuja ja elokuvia. Miehen ja vaimon suhde muuttui etäisemmäksi. Tuli kireyttä, tuli hoitamattomia asioita, vastuut epäselveni. Ja lopulta tämä mies 2 vuoden jälkeen tajusi, mitä tämä hänen ratkaisunsa, heidän perheensä ratkaisu oli hengellisesti tarkoittanut. Mitä se oli maksanut hengellisesti. Ja hän meni työpaikkansa pomon luo ja sanoi, että hän haluaa lopettaa tämän työn, jota hän tekee. Tämä ei ole hyvä hänelle ja hänen perheelleen. Työnantaja sanoi, että no, sulla on 2 vaihtoehtoa. Jättää tämä työ ja sä saat kenkää koko firmasta. Tai sä jatkat siinä, mitä sä teet. Mies valitsi palata perheensä luo. Hän menetti työnsä. He menetti sen isomman asunnon. Ja lopulta heille tuli avioero. Tämä oli surullinen tarina, jolla ei ollut onnellista loppua valitettavasti. Mutta yksi ainoa valinta, jota ei katsottu hengellisestä näkökulmasta riittävästi, johti surulliseen jatkumoon. Saatte sitten kiittää sitä ajatuksesta. Aina se, mikä näyttää hyvältä, se ovi, jonka sielun vihollinen avaa, ei olekaan se Jumalan avaama ovi. Se voi olla myös. Mutta mitä meidän pitäisi tehdä? Meidän pitäisi lähteä aina niistä hengellisistä lähtökohdista. Kun me lähdetään sinne harmaalle alueelle, joka mahdollistaa sitä, että meidän haavoittuvuutemme lisääntyy, niin me mennään semmoiselle alueelle, jossa vihollisen mahdollisuudet tuhota meidän elämää lisääntyy. Joten pysytään poissa sieltä. Efesolaiskirje 4:27. Efesolaiskirje 4:27. Ei tehdä perkeleille sijaa. Ei anneta perkeleille sijaa. Vanha käännös sanoo sen niin mojovasti ja suoraan. Niin mojovasti ja suojaa. Se suoraan. Se sana siinä ei tehdä perkeleille sijaa. Se sijaa-sana tarkoittaa luoda olosuhteita. Ei luoda olosuhteita sielun viholliselle viedä meidän elämää pois Jumalasta. Luoda olosuhteita. Kun te nuoret mietitte teidän elämää, teidän tulevaisuutta, niin tässä on erittäin hyvä yksinkertainen ohje. Miettikää ammatinvalintoja, miettikää erilaisia vaihtoehtoja, miten ne jättävät tilaa sille, että te voitte pitää huolta tärkeimmästä suhteestanne Jumalaan. Suhteestamme Jumalaan. Antti voisi nyt näin spontaanisti kertoa yhden tarinan, jonka me tiedämme, josta me on puhuttu. Antti on pastori, Antti voi olla läpinäkyvä. Yhdestä ammatin valinnasta, joka oli hyvin mielenkiintoinen, kun sä siirryit sinne yhteen firmaan. Ja sä mainitsit, että jälkeenpäin sä vasta ymmärsit, miten suuri se valinta oli. Mutta kuinka Jumala on senkin lunastanut. Kerro 3 minuutissa.
Se oli viisaan miehen puhe, että tietää, kenelle mikin anto. Se ajatus, mikä tuli, me vedettiin mun vaimon Anna-Maijan kanssa niin meidän Midihaus-työtä, joka oli 11-16-vuotiaiden niin nuorten työmajakassa. Ja se oli todella hienoa ja mahtavaa. Ja se työpaikka, missä me silloin olin, niin se mahdollisti, niin kun, että pystyi olemaan. Että se työtahti siellä oli kevyempi. Ja sitten meillä syntyi meidän ensimmäinen lapsi, Anton, ja toki kiireet kasvon pystyttiin sitä hanskaamaan. Mutta samalla tuli sitten myös se, että se missä firma, missä mä olin, niin se liiketoiminta-alue niin ostettiin pois. Ja siirryin sitten vanhana työntekijänä uuteen firmaan, mutta se tapa tehdä toimia oli paljon tiukempi. Ja se tarkoitti sitä, että me ei enää siinä tilanteessa, niin koettiin, että me ei pystytty jaksettu sitä nuorten työtä vetää. Siinä oli, meillä oli seuraajia, jotka oli, mutta he koki Jumalan johdatuksen toisin. Sitä työtä myös jatko muut, mutta ne ei ollut siinä mukana. Sen niin kuin luonne muuttui. Ja tietyllä tavalla se hieno työ, mitä Jumala oli tehnyt, niin se kuoli siinä vaiheessa. Ja se ajatus, mikä mulle oikeastaan tuli vasta siinä vaiheessa, ehkä raamattukoulun aikana, kun olin siellä, niin se, että siinä vaiheessa entäs jos olisinkin jäänyt puolipäiväisesti tekemään jotain muuta, tullut puolipäiväisesti seurakuntaan tai jotain muuta asiaa ja olisi ottanut sen Jumalan näkökulmana, niin se tilanne olisi voinut olla toinen näitten nuorten osalta. Jumala on armossaan lunastaja ja nyt meillä on Jessica ja meillä on Saara ja me käynnistetään uudelleen meidän nuorten työtä. Mutta mulla on niin kuin miettinyt, että kuinka asiat olisi, jos silloin olisin tehnyt toisenlainen valinnan. Ja nämä on mitä se johtajana, mitä mä pastorina, mitä mä kristittynä. Mä kerran myös vastaan Jumalalle näistä valinnoista. Ja silloin voin vaan luottaa Jumalan armoon ja siihen, että Jumala on tuhansien uusien alkujen Jumala. Mutta se mitä Mooses sanoo, niin otetaan hengellinen näkökulma meidän valintoihin. Kun mietitään työpaikkoja, me mietitään meidän elämän valintoja, niin otetaan tämä hengellinen perspektiivi. Koska jos tämä muuttuu, niin me voidaan, meidän yksi valinta voi, sillä voi olla todella dramaattisia ja suuria seurauksia.
Jes, kiitos. Aplodit Antille. Näin. Joten me ei Majakassa edelleenkään aiota puuttua ihmisten ammatinvalintoihin ja elämänvalintoihin, mutta me halutaan voimakkaasti pitää esillä sitä, että sun valintojen perustoina on myös nämä jumalalliset näkökulmat, koska Jumalalla on hyvä suunnitelma sun elämälle. Jumalalla on varattuna sulle täyteläinen elämä, jossa on rauha, jossa on ilo, jossa on tyytyväisyys. Illalla kun menee nukkumaan, on tyytyväisyys siitä, että mä oon oikealla paikalla, mun elämä on Jumalan kädessä. Mä voin olla mukana siinä, mitä Jumala tekee. Yes, amen. Muutama sana nyt siitä, mistä kaikki alkoi, mistä sielun vihollisen valta on peräisin. Ja miksi se voi toimia niin kuin se toimii? Usein kuuluu kysyttävä, että jos Jumalalla on kaikki valta, miksi on sotaa, miksi on nälkää ja niin edelleen, ja miksi on taisteluita ja niin edelleen. Niin katsotaan nyt ihan vaan tämmöinen pikakatsaus alusta. Jumala loi ihmisen. Hän loi Aadamin ja Eevan, antoi heidän valtaansa kaiken. Hän loi maailman. Sinne ihmisen, jonka tehtävä oli hallita ja hoitaa maata. Se on ollut ihmisen tehtävä. Ja kun me tullaan Kristuksen luo nyt, edelleen Jumalan tehtävä meille on hoitaa hyvin tätä maata. Hallita niitä asioita, jotka meidän hallintapiirissä on ja hoitaa niitä hyvin ja oikeudenmukaisesti. Se ei ole muuttunut. Lankeemuksessa he kuitenkin antoivat tämän maan herruuden ja hallintavallan sielun viholliselle. Siitä hetkestä lähtien on sielunvihollinen ollut maailman ruhtinas. Ja se kaikki alkoi Aadamin tottelemattomuudesta Jumalan sanalle. Tottelemattomuudesta Jumalan sanalle. Tämä Aadamin tottelemattomuus antoi sielunviholliselle tilan ottaa haltuunsa maan herruus. Ja nyt kuuntele tarkkaan. Tämä on sama taistelu, Tanner, jossa edelleen käydään taistelu. Kaikista merkittävin taistelu, ja se on meidän suhde Jumalan sanaa. Edelleen tämä sama. Onko Jumala sanonut? Edelleen koko tämä yhteiskunnallinen keskustelu, ensinnäkin se, että onko Jumalaa, ja jos on, niin onko Jumala todella sanonut? mitä sillä tarkoitetaan, milloin se on sanonut ja kenelle se on sanonut ja missä kulttuurissa se on sanonut. Ja sen kysymyksen takana ei ole se, että halutaan löytää se, että onko Jumala sanonut, vaan sen kysymyksen takana on se, että halutaan saada Jumala sellaiseen näkökulmaan, että se mitä Jumala mahdollisesti ehkä joskus on sanonut, niin sillä ei ole merkitystä. Eli Jumalan sanan täydellinen hylkääminen kaikkeen. Humanistisessa manifestossa, ykkösessä, voitte muuten netistä katsoa, jos haluatte, Humanist manifesto. 73 on tehty ensimmäinen ja niitä on tullut 2 uudistettua versiota sen jälkeen. Ja tässä humanistisessa manifestossa lähtökohta on se, että kaikki usko Jumalaan ja yliluonnolliseen pitää poistaa koulutuksesta, tieteestä ja taiteesta. Se on tavoite. Jumalan ulos heittäminen. Eli tämä sama sielunvihollisen valheen henki hallitsee edelleen ja haluaa viedä ihmisen mielelliseen eroon Jumalan sanasta. Et Jumalan sana ei hallitse meidän mieltä. Nyt Aadamille siis annettiin maailman hallinta. Ja katsotaan tästä nyt Roomalaiskirje 5. Roomalaiskirje 5. Tämä on sivu 210, 5 ja 12. Aadamille annettiin maailman hallinta, mutta Aadamin ja Eevan lankemuksen kautta siis sielun vihollinen sai nyt maailman herruuden. Ja sanotaan näin, sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen. Sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Ja samalla tavalla, kun Aadamin lankeemuksen kautta sieluvihollinen sai ihmisen, tuli kuolema, merkiksi tämän lankeemuksen vakavuudesta. Jumala ei itseensä kieltää voinut. Hän sanoo, että jos syöt siitä puusta, niin olet kuolemalla kuoleva. Ja se on muuten yksi sieluvihollisen merkittäviä strategisia liikkeitä on se, että hän ei koskaan kerro sulle synnin todellisia seurauksia. Ei koskaan. Ei koskaan. Hän tuli sanoa Eevalle, että et suinkaan sinä kuole. Niin kuin, että älä nyt hyvänen aika ihan kaikkea usko. Niin kuin, että sieluvihollinen ei koskaan kerro sulle synnin koko seurausta. Okay. No, Luukas 4.6, me nähdään täällä, Jeesus puhuu sieluvihollisen kanssa. Katsotaan se, Luukas 4.6. Luukas 4.6, Jeesus on keskusteluissa sieluvihollisen kanssa erämaassa. Täällä sanotaan näin. Ja 5. jae, otetaan se jo 5. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnan. Ajattele. Yhdessä hetkessä piirsi Jeesuksen eteen kaikki maailman valtakunnan. Ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu. Ja minä annan sen, kenelle tahdon. Ajattele. Maanpiiri on siis annettu sielun vihollisen haltuun. Se on annettu tietyksi ajaksi, ei loputtomasti, tietyksi ajaksi, jonka Jumala itse on määritellyt. Tässä kyseisessä tarinassa on aika upeaa se, että sieluvihollinen todella Jumalan pojalle esittelee maailman piiriä, joka on siis maailman kaikkeuden Herra. Se on sinänsä aika hauska, ihan niin kuin Jeesus ei tuntisi ja tietä sitä. Vielä vähän niin kuin Jeesuksen elokuviin ajatelee, että tämä on ensinäytös Jeesukselle. Mutta todellakaan ei ole mikään ensinäytös, vaan hän on koko maailman kaikkeuden Herra. Ja niinpä Jeesus vetoaa tähän identiteettiinsä, siihen kuka hän on, ja sanoo näin. Jos sinä siis kumarat minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Jeesus vastasi hänelle, kirjoitettu on, sinun pitää kumartamaan Herraa sinun Jumalasi ja häntä ainoata palvelemaan. Amen. Täydellinen vihollisen nolaaminen. Toi ei ole enää edes voitto, kun se on täydellinen vihollisen nolaaminen. Niin kuin että potut pottuina. Okei, se oli mahtava. Okei, me nähdään siis tässä näin, että yhtenä päivänä sieluvihollinen saa maailmanherruuden ihmisen lankeemuksen tähden. Ja tämä sama periaate toimii edelleen. Niillä alueilla, jossa sä sallit syntiä elämääsi, niin sielun vihollisen hallitsee niillä alueilla sun elämää. Ja se sama periaate toimii siellä. Sen takia meidän pitää tehdä parannus, tuoda ne asiat valkeuteen, jotta valkeuden Herra saa hallita sillä alueella. Se on parannuksen teko ei ole mikään ikävä asia. Se voi hetkellisesti nipistää, mutta sen jälkeen on valtava autuus. Että kannattaa siihen nipistelyyn antautua. Yhtenä päivänä ilmestyskirja 20.10, sieluvihollinen sidotaan iankaikkiseen kadotukseen. Se on mahtava, ilmestyskirja 20.10. Nyt tässä välissä on siis aikaa. Okei, eli ilmestyskirja 20.10 ja tämän paratiisissa tapahtuneen asian välillä, sekä nyt meidän elämä, joka on tässä historiallisessa hetkessä suhteessa tähän ilmestyskirja 20.10. Tässä on aikaa, ja tänä välisenä aikana, kun sieluvihollinen on täällä maailmassa, meidän tehtävä kristittyinä on Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä hallita sitä näkymätöntä maailmaa, missä me ollaan, missä meidän elämä on sijoittuneena. Joten tässä on nyt, mitä mä uskon. Että jos me kristittyinä kasvetaan Jumalan sanassa ja käytetään sitä auktoriteettia ja valtaa, mikä meillä on täällä Matinkylän alueella, niin se pimeys, joka Matinkylää hallitsee, sen on pakko väistyä. Sillä ei ole vaihtoehtoja. Ja Jumalalla on varattuna niitä erityisiä avaimia meille. Mutta se suurin syy, niin kuin eilen aloitettiin se, niin on se, että seurakunta tässä tilassa, jossa se ei tunne Raamattua, ei osaa laittaa sitä näkymätöntä sota-asua päälleen, ei tunne Jeesuksen nimeä, elää semmoista häilyvää elämää. Se on yhden päivän viikosta, se on täyskristitty ja 7-6 muuta päivää se on siellä harmailla alueilla. Siinä kunnossa oleva kristikansa ei pysty rukouksessa soveltamaan sitä auktoriteettia, jonka Jumala on jo antanut ja varannut. Se on jo olemassa. Sitä tavallaan meillä on voitto, jota ei tarvitse hankkia. Se on jo hankittu, mutta meidän soveltaminen ontuu. Meidän soveltaminen ontuu. Ja tässä tilanteessa ja hetkessä niin oleellisinta nyt on se, että me kootaan rivit, palataan Jumalan luo. Tunnistetaan, että on olemassa näkymätön maailma, jossa Jeesus Kristus on Herra, hänellä on kaikki valta, kaikki voima. Ja jos me tullaan hänen herrautensa alle, me saadaan hänen auktoriteettinsa ja valtansa. Yes, okei. Okay. Ja viimeinen asia. Ensimmäinen askel tässä on, että me tiedostetaan tämän taistelun olemassaolo. Ja toinen askel on se, että me lähdetään kohti sitä tilaa ja jumalallista elämää, jossa Jumala voi käyttää meitä näissä taisteluissa. Kiitos Jeesus. Hän on varannut sulle valtavat sota-aseet. Siihen saakka, kun sielun vihollisella on oikeus olla tässä maailmassa, niin me ei voida heittää häntä ulos maailmasta. Kuuntele nyt tarkkaan. Me ei voida heittää häntä ulos maailmasta, koska Jeesus tulee tekemään sen oman sanansa mukaan ilmestyskirjassa yhtenä päivänä. Hän itse sitoo, hänen enkelinsä sitoo sielun vihollisen. Mutta siihen saakka, mitä me voidaan tehdä? Me voidaan rajoittaa, sitoa, syrjäyttää, tallata sen valtaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nämä asiat Raamatusta sanotaan selkeästi. Voidaan sitoa, me voidaan syrjäyttää, me voidaan tallata sen valtaa Jeesuksen nimessä ja soveltaa meidän auktoriteettia. Me ei voida sanoa sille, että sielun vihollinen, mä käsken sut menemään manalaan tai helvetin syvyyksiin. Meille ei ole sitä valtaa annettu, koska vihollinen on saanut oikeuden olla tässä maailman kaikkeudessa niin kauan, kun Jumala sen hyväksi näkee. Mutta tällä alueella, Matinkylässä, Espoossa, Suomessa, me voidaan just laulaa niin kuin me laulettiin tänään, että nyt riittää. Tämä alue, tämä näkymätön maailma, tästä Jumala on antanut meille vastuun. Ja meidän tehtävä on palata Jumalan sanaan, ymmärtää ne hengelliset varustukset, mitä meillä on, ja käyttää niitä viisaasti tätä näkymätöntä maailmaa kohti. Se on meidän valtuutus. Meillä nyt tässä on aikaa, mutta me jatketaan tätä seminaaria ja voidaan sitten toisella kerralla puhua, mistä nämä demonit on kotoisin, mitä enkelit on, missä enkeleitä on, missä demonit tällä hetkellä on. Raamattu antaa niistä hyvin selkeät kuvat ja paikat, missä demoninen maailma kirjaimellisesti on. Okei, saat voittaja, hymyile. Jos sä elät harmaalla alueella, sä oot kykenemätön soveltamaan sun voittoasi, joten tuu pois sieltä. Tuu pois, tuu sinne, missä Jumala läsnäolo on. Päätä, että mitä tahansa mun elämässä tapahtuu, mä haluan pitää Jumalan ensimmäisenä. Mä haluan, vaikka se tuntuisi kuinka vaikealta, mä haluan palata takaisin Raamatun lukemiseen ja rukouselämään. Vaikka se tuntuisi kuinka kuivalta ja vastenmieliseltä ja vaikealta ja mahdottomalta, mutta koska mä ymmärrän, että se on ainoa tapa elää tyydytetty elämä, niin mä palaan takaisin siihen. Yes. No siellä on, mutta ensin se voi olla vähän semmoinen pakkopullan tuntu siinä. Ai että pitäisikin nousta puoli tuntia aikaisemmin aamuisin, että kerkee viettämään aikaa Herran kanssa ennen kuin lähtee töihin. Kyllä se vaatii sen jonkin boosterin selkärankaa ja luonteen lujuutta. Mutta Herralla on varattuna niin suuria asioita, että sitä kannattaa kokeilla. Ootko mun kanssa? Amen. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Halleluja. Noustaan yhdessä ylös ja rukoillaan. Kiitos taivaan Isä tästä yhteistä hetkestä, sun läheisyydestä. Herra, Paavalilla oli se silmiinsä edessä, se näkyy, että voittaisin niin monta kuin mahdollista. Ja Herra, sama näkyy on mulla tänään, että kaikista näistä kuulijoista voisin niin monta kuin mahdollista vetää pois sieltä harmaalta alueelta. Kokemaan, mitä se on, kun Jumala laittaa sen näkymättömän, uskomattoman miekan mun käteen. Sen uskon kilven ja sen koko varustuksen mun päälle. Ja kuinka mä voin kasvaa niiden tuntemisessa ja käyttämisessä. Kiitos Isä, että jokaiselle kristitylle on varattu yhtäläinen voitto ja varustus sinun nimessäsi. Kiitos Jeesus, Jeesuksen nimessä. Amen.